Jūs girdite laidą Radio Lentyna, prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė, sveiki gyvi. Na, o šį kartą mūsų lentynoje rikiuojasi 5 dėmesio vertos knygos, kurias išleido Alma Litera, Tito Alba, Baltos Lankos ir Debesų ganyklos leidyklos. Sigito Parulskio, poeto, dramaturgo, romanisto, vertėjo, literatūros kritiko, nacionalinės literatūros premijos ir daugybės kitų apdovanojimų laureato pristatinėti matyt nereikia. Beveik prieš 30 metus debiutavęs poezijos knyga šį kartą pristato jau 6-ąjį savo eseistikos rinkinį Amžinybė manęs nejaudina. Dar prieš pasirodant knygai buvo kalbama apie naujas netikėtas jos formas. Esą Parulskis šįsyk neišsitenka griežtuose žanro apibrėžimuose, o jo knyga, jei tiksliau pirmoji jos dalis Tinkdančio laiko kasyklos, balansuoja ties ese, novelės ir apysakos riba. Tačiau, kad ir kokios naujos būtų formos, temos liko tos pačios. Iki skausmo pažįstamos ir jau ne kartą glūdintos ankstesniuose Parulskio kūriniuose, traumuojančios vaikystės, sovietinės armijos patirtis ir jų įtaka žmogaus formavimuisi bei vėlesniems jo poelgiams, nesitaikstymas su standartais, žmonių santykiai, prasmės paieškos, mirtis, kūryba, galų gale politika. 2 šios knygos dalys – tekstai, komentarai tarp kūno ir sienos bei esė suskaldyta Europos kaukolė – jau buvo skelbti vairiuose leidiniuose ir internetinėje erdvėje, tad kiek plačiau norisi aptarti pirmąjį, pagrindinį knygos tekstą jau minėtai Tinkdančio laiko kasyklos, kur atsiranda savotiškas susidvejinimas, herojus ir mistinis, o tuo pat metu toks žemiškas Edvardas. Kaip pat sau nusibostu, rašau apie Edvardą, nes nebenoriu rašyti apie save. Ar Edvardas esu aš? Nežinau. Metaforos ir simboliai, religinės aliuzijos, erotinės patirtis, pokalbiai su savimi, visa liejasi trukinėjančių minčių šuolių skrodžiamų tekstu. Tai net ne tekstas, tai nuotaikų štrichai, būsenų potėpiai, atmintis ir praeitis, kertiniai šio kūrinio akmenis. Kiek daug tekstų parašęs esu būtent tokiu principu, iškyla atmintie koks nors menknekis smiltelė, aš iš karto tą smiltelę į vaizduotės geldelę ir po keleto valandų, dienų, kartais mėnesių, perlas, tikriausiai netikras, nes kalbu ne apie kokybę, tik apie principą. Iš niekniekio, iš smiltelės išauga tam tikras dalykas, kurį vadiname tekstu, esė, apsakymu, romanu, kultūros ar meno produktu. Parulskio herojus – skeptiškas, ciniškas, nepasitinkintis nei kitais, nei savimi, viskuo nusivylęs, nepažinęs tėvo meilės. Tiek daug švieso šaltinių sugalvojo žmogus, o jo viduje vis ta pati neišvelgiama stingdanti tamsa. Na, o į tradicinį klausimą – kiek pagrindinėme herojoje paties autoriaus, rašytojas atsako, kad jo kūryba nėra asmeninės patirties perpasakojimas. Iš prisiminimo ir išgyvenimo atsiranda kažkas trečias, atsiranda literatūra. Literatūra, per kurią gali galvoti apie žmogų, jo jausmus, galbūt kažkiek apie gašlumą, kažkiek erotizmą, religingumą, ateizmą ar panašiai. Dalykus, kurie sudaro žmogaus tapatybę. Ne Parulskio tapatybę, bet apskritai žmogaus tapatybę, sako autorius. Emociškai stiprią ir įtaigę Sigito Parulskio knygą Amžinybė manęs nejaudina išleido leidykla Alma Litera. Tėvui Stanislovui, žmonių pamėgtam kapucinų vienuoliui, pamokslininkui, misionieriui, šiemet būtų sukakę 100 metų. Ta proga Baltos Lankos perleido dar 2006-aisiais šiaulietės žurnalistės Vitos Morkūnienės parašytą knygą Pokalbiai tėvo Stanislovo celėje, kurioje spausdinami autentiški judvėjų pokalbiai, vykę įvairiais metais įvairiomis progomis. Pati autorė sako, jog pažinti tėvą Stanislovą ir su juo bendrauti teko paskutiniuosius 14 jo gyvenimo metų. Skliautuotoje tėvo Stanislovo celėje Dotnuvos vienuolyne, jokioje Paberžės klebonijos užuovėjoje prabėgo ne viena valanda, kalbantis, klausantis, įsiklausant, kartais tyloje. Tie susitikimai visuomet buvo laukiami ir jaudinantis, kiekvienas kaip dovana ir pamoka. Kas kart, ruošdamas į kelionę, ryždavausi paklausti pačių svarbiausių dalykų – apie Dievą ir žmogų, apie gyvenimą ir mirtį, akimirką ir amžinybę, nuodėmę, bausmę, atgailą ir atleidimą. Kas kart, pravėrus celės duris, tie reikšmingi klausimai subliūkždavo ir likdavo neištarti. Juolab, kad ir tėvas Stanislovas nekart yra sakęs, ir viso gyvenimo neužtenka tiems atsakymams rasti. Į Paberžę, mažą kaimelį Lietuvos viduryje, kelis dešimtmečius nepertraukiamų srautų traukia piligrimai. Dėstytojai, studentai, intelektualai, disidentai, alkoholikai, narkomanai, varguoliai ir turčiai. Žmonės ėjo pas jį, o jis pas žmonės. Su didžiausia abipusė meilė ir pagarba. Gal aš turiu tokią charizmą, kad galiu išklausyti kitą. Buvau laisvas kiekvienam ateinančiam. Galėdavau atsisėsti, išklausyti, su juo pasikalbėti. Kalbėti man lengva ir minioms, ir žmogui, nes neieškau žodžių. Baigęs studijas atidžiai perskaičiau vieno kapucinų vienuolio, tėvo Chrizostomo autobiografiją ir jo pamokymus. Jo misija buvo dienų dieną sėdėti svečių kambaryje ir priimti visus pašnekovus. Jis sakė, jei aš gausiu dangų, jį gausiu už tai, kad sėdėjau ir klausiau. Pagalvojau, ir aš pamėginsiu. Yra teologijoje pastoralinė medicina, aš bandžiau jos paslaptis įsisavinti. Taip ir įėjau į tą šnekėjimo teologiją. Taip yra sakęs tėvas Stanislovas. Knygoje pokalbiai pateikti chronologiškai nuo pirmojo pokalbio 93-aisiais iki paskutiniojo savotiško atsisveikinimo 2004-aisiais. Ir jeigu laikotarpį apibrėžti nesunku, tai pokalbių temą apibendrinti neįmanoma, nes kalbėta apie viską. Atgailą, vienatvę ir vienišumą, pasirinkimus, Rilkę, keiksmus, meilę, neviltį, šamanizmą, dieviškumą ir to meto Lietuvos kasdienybę. Kodėl pokalbiai tėvo Stanislovo celėje leidžiami dar kartą praėjus daugiau nei dešimtmečių nuo jų pasirodymo? Todėl, sako autorė, kad ir šiandien žmogų kamuoja tos pačios mintis, rūpi tie patys kasdieniai ir amžiniai klausimai. Todėl, kad ir šiandien žmogui reikalingas žodis, iš kurio sklinda meilė ir gerumas. Reikalingas žmogus, kuris išklausytų, suprastų ir paguostų. Apie tai ir yra šie pokalbiai. Tėvo Stanislovo žodžiai sugrįžta iš tylos, nepraradę savo gyvybės ir vertės. Vitos Morkūnienės pokalbį su tėvu Stanislovu, minint jo 100-asias gimimo metines, perleido leidykla Baltos Lankos. Paskutinis Europos šansas – štai tokia knyga mano rankose, o ją parašė daugybę titulų ir pareigų turintis politikas, teisininkas, buvęs Belgijos ministras pirmininkas, o nuo 2009-ųjų Europos parlamento narys, Europos liberalų ir demokratų alianso pirmininkas Guy Verhofstadtas. Pastaraisiais metais šis politikas garsėja ne tik savo aštriais politiniais pasisakymais ir kritika kai kuriems ES nariams. Verhofstadtas buvo vienas tų, kurie palaikė Didžiosios Britanijos pasitraukimą iš ES. Jis, be kita ko, yra ir aktyvus ES reformos šalininkas, raginantis politikus imtis ryštingesnių ir greitesnių sprendimų dėl Europos ateities. Nepaslaptis, kad pastaraisiais metais ES perspektyvos daugelio ekspertų, politologų ir politikų piešiamos niūrokai. Didžiosios Britanijos sprendimas trauktis iš bendrijos, islamo vykdomi teroristiniai išpoliai, Rusijos propaganda – visi šie procesai ramybės bei saugumo neprideda ir sąjungos piliečiams. Apie tai kalba ir knygos autorius. Šiuo metu Europa atsidūrusi rimčiausioje krizėje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Problemų sąrašas atrodo begalinis. Ekonominė krizė, susilpninusi Graikiją ir atskyrusi Šiaurės Europą nuo pietų kraštų. Teroristų atakos Paryžiuje, Kelne, Briuselyje, Nicoje. Auganti Rusijos agresija Ukrainoje ir Baltijos kraštuose. Pabėgėliai iš karo niokojamų šalių. Europos Sąjunga pasirodė esanti bejėgė susitvarkyti su šiomis grėsmėmis, konstatuoja Europos parlamento narys. Pasak jo, šiandieninėje Europos Sąjungoje galioja absurdiška sistema, kai kiekviena valstybė narė gali vetuoti įstatymus, pasirinkti eurą arba staiga jo atsisakyti, ar užsigeidusi uždaryti savo sienas. Vis tik atskleisdamas dabartinę sistemos absurdiškumą, ne tik kritikuoja Europos Sąjungą, bet ir siūlo savo viziją, kaip būtų galima ją pakeisti. Anot politiko, geriausias sprendimas – reformuoti ES pagal Amerikos federalinės vyriausybės principus, tai yra sukurti Europos federaciją – Jungtinės Europos valstijos. Taip, anot Verhofstadto, galėtų vadintis šis grandiozinis federalinis projektas. Daugiau drąsių šio politiko vizijų ne tik apie ES, bet ir viso pasaulio ateitį pateikiama naujausioje jo knygoje Paskutinis Europos šansas – idealo paieškos. Iš Nyderlandų kalbos ją vertė Saulė Rygertaitė, išleido leidykla Tyto Alba. apie tuos, kurie pabėga, ir tuos, kurie lieka. Tai pavadinta trečioji iš keturių neapolietiškos sagos knygų. O šią įspūdingą, daugiau nei 50 metus besitęsiančią itališko aistrų kupiną istoriją, į knygų puslapius guldo nemažiau intriguojanti ir mislinga po Elenos Ferrante pseudonimu slypinti autorė, o gal yra ir tokių spėlionių, net autorius. Kad ir kaip ten būtų, Lila Čerulo ir Elena Greko, kurių vaikystė ir paauglystė skaitytojai turėjo galimybę sekti pirmuosiuose romanuose Nuostabioji draugė ir Naujoji pavardė, trečiojoje knygoje jau moteris. Jos abi veržėsi iš vargingo Neapolio priemiesčio kvartalo. Jos skurdo, tamsumo, smurto, vyrų dominavimo, žalojančių prietarų ir tradicijų. Vienai pavyko, bent jau fiziškai, pabėgti toliau, kitai ne taip toli. Lila ištekėjo vos 16, susilaukė vaikelio, tačiau metė turtingą vyrą ir dirba alinantį darbą dešrų fabrike. Tuo metu Elena baigė mokslus Pizos universitete ir išleido didžiulio pasisekimo sulaukusį romaną, kuris atvėrė jai duris į pasiturinčių intelektualų pasaulį. Draugės ir anksčiau nuolat varžėsi, buvo jų santykiuose ir pavydo, ir konkurencijos, jos tai atitoldavo, tai vėl suartėdavo. Šį kartą atstumas ir socialinė padėtis moteris dar labiau išskiria, tačiau judviejų santykiai nenutrūksta, jos ir toliau lieka supančiotos stipraus, nors ir labai savotiško, keisto ir sunkiai paaiškinamo tarpusavio ryšio. Rašytoja talentingai, ryškiais potėpiais, bet tuo pat metu be galo subtiliai piešia veikėjų charakterius, jų aplinką, to meto atmosferą. Trečiojoje knygoje jausmų bei dramų kupinus dviejų moterų gyvenimus, čia jos tampa sužadėtinėmis, žmonomis, meilužėmis, motinomis, rašytojomis, keičia ne tik asmeniniai įvykiai, bet ir istorinės permainos. Jos abi skirtingais būdais, tačiau taip pat intensyviai, įsilieja į 80-mečio įvykių sūkurį, kupina revoliucijų, nuožmios klasių kovos, bundančio feminizmo. Autorė šiems reiškiniams, visų smarkumų užgriuvusiems Italiją 7-8-mečių sandūroje, skiria itin daug dėmesio. Knygoje, kaip ir dera sagoje, daugybė veikėjų, persipinusių likimų, dramų ir aistrų. Literatūrologė Jūratė Čerškutė sako, kad savo Neapolio tetralogiją Elena Ferrante sukūrė literatūrinį paprastumo stebuklą. Pasakodama dviejų draugių, Elenos ir Lilos meilės, neapykantos ir rungtyniavimo istoriją, ji postmoderno išvargintą literatūrą grąžino į gyvenimą. Tikrąją savo tapatybę slepianti Ferrante pasakoja ne tik gyvenimo, bet ir išnykimo iš jo istoriją. Šio siūlo negalima pamesti ir šiame romane. Taip trečiąją Neapolio sagos knygą pristato literatūrologė Jūratė Čerškutė. Apie tuos, kurie pabėga, ir tuos, kurie lieka, išleido leidykla Alma Litera, iš italų kalbos romaną vertė Ieva Mažeikaitė Frigerio. Šį kartą mano rankose didelė, sunki, bet labai informatyvi, gausiai iliustruota nuotraukomis ir kūrybiškai išleista knyga Sportas vaikams nuo mankštos iki medalio. Tai itin spalvingai, patraukliai ir vaikams suprantama kalba apie sveiką gyvenseną, aktyvaus laisvalaikio naudą bei sporto svarbą pasakojantis leidinys, kuriame patarimais dalyjasi ne tik įvairių sričių specialistai, bet ir patys sportininkai. Knygoje įdomiai pasakojama olimpinių žaidynių istorija ir paaiškinama, kodėl sporte svarbu elgtis kilniai ir garbingai. Iš arčiau supažindinama su žymiausiais Lietuvos ir viso pasaulio sportininkais. Itin išsamei ir išradingai knygoje pristatomos net 50 pačių įvairiausių sporto šakų, pradedant kiekvienos jų atsiradimo istorija, rekordais, taisyklėmis, įdomybėmis ir baigiant reikalinga apranga bei inventoriumi. Prie kiekvienos sporto šakos yra ir rubrika Ar žinai kad? Pavyzdžiui, ar žinojot, kad 2016-aisiais Vilkaviškio rajone buvo surengtas pirmasis Lietuvoje močiučių mažojo futbolo čempionatas? Kokios sporto šakos populiariausios Lietuvoje, o kuriomis pas mus iš viso niekas neužsiema, taip pat sužinosite perskaitę šią knygą. Leidinyje be kita ko yra skyrius Kuo būsiu užaugęs, kuriame pasakojama apie įvairias su sportu susijusias profesijas, tokias kaip treneris, sporto fotografas, sporto medicinos gydytojas, žurnalistas, teisėjas, mokslininkas ar netgi talentų medžiotojas. Leidinyje daug dėmesio skiriama aktyviam vaikų laisvalaikiui ir fiziniam aktyvumui skatinti, pateikiami pratimai, kurie gerina vaikų laikyseną, jų fizinį pasirengimą, netgi patariama, kaip sveikai maitintis. Ši knyga, neabejoju, padės ne tik mokytojams ir tėvams sudominti savo atžalą sportu, bet ir paskatins pačius vaikus imtis veiksmų, daugiau judėti, sportuoti ir tuo mėgautis, nes juk sportuojantis žmogus sveikas, pasitikintis savimi ir kupinas gerų emocijų. Sporto pasaulis platus ir be galo įdomus. Pradėk jį tyrinėti jau šiandien, kviečia knygos Sportas vaikams nuo mankštos iki medalio sudarytojai. Knygą išleido leidykla Debesų ganyklos. Šiandien tiek. Aš, žurnalistė Jūratė Samušytė, su jumis jau atsisveikinu. Gražaus savaitgalio.